ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første Mosebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Herre Jesus, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for at du opptatt med den enkelte, slik som du var i fordoms tid, slik du også i dag, og det takker vi deg for. Amen. Da vi var sammen sist, så var vi innom hvordan Jakob profeterte om sine sønner, og vi var innom Ruben, og nå skal vi gå over til Simon og Levi. De to neste guttene, de omtales sammen. Og de er ekte brødre og sønner av Lea. I vers 5 her i det 49. kapittelet så står det slik: Simon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres sverd. Simon og Levi ble som før sagt behandlet sammen. Det er i grunn veldig uvanlig. Men det er sannsynlig at de har sin grunn i en felles opptreden som ble deres skjebne da de drepte innbyggerne etter at deres søster var blitt voldtatt. At de er brødre kan ikke bety at de er Lea sine egne sønner. Det må gå på deres felles legning og den opptreden som de hadde. Deres våpen er redskap for vold. De voldsgjerninger som de gjør seg skyldige i blir planlagt i deres hemmelige råd. Og at de slo menn i hel kan oppfattes som uttrykk for brødrenes stadige voldsgjerninger. Det kan virke som Jakob sikter til en bestemt hendelse der disse to er sammen og tar liv. Brødrene de handlet i vrede. Det er mye som taler for at Simon og Levi på samme måte som Ruben mister sine fortrinn på grunn av de fortidige synder, hvis vi kan kalle det, eller forsyndelser i fortiden. Vi legger også merke til her at fremtidsutsagnet sier at Simon og Levis stamme skal spres over hele Israel. Simons stamme hører vi lite om i fortsettelsen. Det ser ut som stammen mister sin identitet og gikk opp i nabostammene. Levi-stammen fikk vi ikke et eget område. Hvorfor det? Jo, de ble prestestammen. Og de fikk i grunn stor anseelse og aktelse. Vel, jeg vet ikke om du husker hvordan de dro frem i Sikhem og drepte alle innbyggerne fordi en mann var skyldig i å voldta deres søster. De tok sin hevn på hele byen, og det burde de ikke ha gjort, selvfølgelig. Og det er dette Jakob nå minner disse to om. I versen 6 og 7 så står det slik: Møt ikke deres hemmelige råd, min sjel. Ta ikke del i deres sammenkomst, min ære. For i sin vrede slo de menn i hjel, og i sin selvrådighet skamskar de okser. Forbannet være deres vrede, for den var vill. Deres sinne, for det var for grusomt. Og jeg vil fordele dem i Jakob og sprede dem i Israel. I Levi ser vi en åpenbaring av Guds grenseløse nåde. Det er sant at de ble spredt i Israel, men det var fordi de ble prestestammen. Det var Guds nåde som kunne ta et ondt menneske som Levi og gjøre ham til leder for stammen som prest. Det er Guds nåde som har forvandlet syndere og gjort dem til kongelig presteskap. Alle troende tilhører dette i dag. Blant dem er som kaller seg, eller som får lov til å kalle seg for kongelig presteskap, ja, hvem mener det da? Det er frelste drankere og skjøger og gjenløste mordere. De blir prester i Guds rike. Og det er på samme måte vi blir det alle sammen ved Guds uendelige nåde. Dere vet at det var ikke med forgjengelig ting, med sølv eller gull, at dere ble kjøpt fri fra den tomheten i deres liv som dere arvet fra fedrene. Nei, det var ved Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte, slik som det står i 1. Peter 2,5. Vær selv som levende stener som bygges opp til et åndelig tempel, bli et hellig presteskap og ber frem åndelig offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus. Hvem er det han snakker om? De som er blitt gjenløst ved Jesu Kristi dyrebare blod. Ruben mistet sin førsteplass, og Simon og Levi har også mistet førsteplassen. Kongen vil ikke komme fra noen av disse stammene, men det var en annen gutt som også var en synder. Nå vil vi se hva Guds nåde gjorde for ham. Og hvem var nå dette? Jo, nå skal vi høre profetien om Juda. Kapittel 49, vers 8. Juda, dine brødre skal prise deg. Din hånd skal være på din fienders nakke, for deg skal din fars sønner bøye seg. Din fars sønner bøyer seg for deg. Hvorfor? Fordi den Herre Jesus Kristus kom fra Judas stamme, og det er for ham alle skal bøye seg. Mens de tre første sønnene til Lea ble nektet fortrinn på grunn av sine forsyndelser i fortiden, så blir det annerledes med Juda. Han kommer i en helt annen posisjon mellom sine brødre. De skal bøye seg for ham. Lederskapet skal ligge hos ham, og for ytre fiender skal han være seierrik. Juda rykker frem i fokus. I vers 9 så står det slik: «En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn. Han bøyde seg, han legger seg ned som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke ham?» Sammenligning med ungløven skal vi nok gi oss et inntrykk av stammens styrke. Det majestetiske og overlegne dyret skal tegne et bilde av Judas stammens mot og kraft for oss. Etter at løven har fanget sitt rov, legger den seg ned for å hvile, og ingen tør uroe den fryktinngytende seierherre. Her er et av de mest bemerkelsesverdige ordene som, eller sversen, eller sitaten som er i Bibelen, i vers 10 her i det 49. kapitlet. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. Merk dere endringene her mellom den gamle og den nye oversettelsen. I 1978 Bibelen sier den til oss: «Til den rette kongen kommer», mens den jeg bruker sier: «Inntil fredsfyrsten kommer». Kongespir skal forsikre at judastammen ikke skal mangle førerskap og ikke miste sin selvstendighet, men det skal heller ikke noe som sier at Juda skal bli sete for kongedømmet over hele Israel. De skal samle seg om fredsfyrsten og underkaste seg hans herredømme i lydighet. Vi forstår at lederskapet ikke vil falle bort før den fremtidige hersker skal komme og bringe fred og samle folket om seg i lydighet. Dette er en av de sterkeste profetier i hele Guds ord. Vi er allerede innviet i at det skal være av kvinnens sæd. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hugge den i hælen, slik som det står i 1. Mosebok 3,15. Denne sæd fra kvinnen er den som skal knuse slangens hode. Den vil være den som skal vinne seier. Denne første profeti var i begynnelsen av 1. Mosebok. Deretter ble den sæd som bekreftet for Abraham og for Isak og for Jakob. Nå bekreftes den for Juda. Ut fra Juda skal slekt komme. Han skal være fredsfyrsten. Kristus er den ene som skal bringe fred. Husk at da den Herre Jesus vandret her nede, så vendte han seg fra dem som fornektet ham, og han sa til folket: «Kom til meg, dere som strever og bære tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Det er fred, Siloa, som det sies i teksten. Kristus er ikke bare den som bringer fred, men han er den som skal være resepteret. Universets hersker, universets herskestav, den vil bli holdt i de naglemerkede hender. I siste del av vers 24 i dette kapittelet leser vi at han er hyrden og Israels klippe. Så denne fredsfyrsten er også hyrde og klippe. Når vi kommer til 4. Mosebok, kapittel 24, vers 17, vil vi se at det er profetert i en stjerne. Tenk på alt som Kristi komme betyr. Han er seden som lovet kvinnen og patriarkene. Han er freden som bringer hvile. Han er kongen som vil holde herskerstaven. Han er hyrden som ga sitt liv og er overhyrden som en dag vil komme igjen. Han er den klippe som bygningsmennene forkastet, men som nå er blitt hovedhjørnestenen. Han er stjernen, den strålende morgenstjerne fra sin menighet. Dette er den linje som har fulgt opp fra Adam gjennom Sett og videre fremover. Fra Sett gikk den videre til Noah, til Sem og til Abraham, Isak og Jakob og nå til Juda. Mist ikke dette av syne, det er en vidunderlig sak å ta med seg, det er et faktum at Gud går inn gjennom historien etter den plan, etter et menneske. Og det er viktig for oss å ha dette med og ta det med oss når vi går videre. Og i versene 11 og 12 står det: Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke eselshoppes fole. Han tvetter i vin sin kledning og i druers blod sin kjortel. Dunkle er hans øyne av vin, og hvite er hans tenner av melk. Hvem er det tale om her? Igjen er det Kristus som kommer ridende inn i Jerusalem på dette lille eselet som offret seg selv, som det sies. Kongen og frelseren, han vasket sin kledning i vin. Ja, hva slags vin er dette? Blod, hans eget blod. Men når Kristus kommer neste gang, så vil hans kledning være rød. Spørsmålet blir stilt. Hvorfor er den kappe så rød, lik klærne til en som tråkker druer? Slik som det står i Jesaja 63,2. Ved denne tiden vil det vel ikke være hans eget blod som er merket, men hans fienders. Dette forutsetter Kristi annet komme, da vil han komme tilbake med dom. Det er denne profeti som uttales her om Juda, og vi vil komme inn på dette igjen neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå inne i, skal vi si, midten av kapittel 49 i første Mosebok. Og her er vi da vitne til hvordan Jakob tar avsked med sine sønner. Og vi har vært innom noen av profetiene som han har gitt til noen av sine sønner. Og nå skal vi bevege oss inn i det 13. verset her i kapittel 49, og det er profetien om Sebalon. Sebalon var havets strand, skal han bo, ved strand hvor skipene lander. Hans grenser strekker seg mot Sidon, slik står det om denne gutten da. Sebalon var den stamme som bodde langs kysten nord i landet, og det er grunn av alt som vi stopper opp med denne personen, men nå skal vi gå over til en annen som heter Issakar. Profetien om Issakar, og det står i det 14. og 15. verset her da. Issakar er et sterkt bygd esel som legger seg ned mellom kvene. Han så at hvilen var god og at landet var fagert. Da bøyde han sin rygg for å bære det og ble en arbeidspliktig trell. Issakar, altså, han blir sammenlignet her med et esel som bærer byrder. Samtidig ser det ut for at han setter pris på å leve i fred og ro, og han liker å virke mellom sine egne. Resultatet av dette er at stammen hans blir tvunget til tvangsarbeid for andre. De må utføre trellarbeidet under andre ledere. Stammen fikk altså ikke full frihet. Issakar ble senere også plassert i den nordlige delen av landet. Han gjorde en veldig jobb som utgjorde selv ryggraden i nasjonens forsyningstjeneste. De var arbeidsomme, og det er det som er tanken her av det vi hører om. Vi hører mye om den tause majoritet også i dag, det vil si gjennomsnittsmenneske, som mange av oss er. Vi kommer ikke kanskje så ofte på fjernsynet, noen av oss. Det kan vel hende noe da at det dukker opp, men som regel er det uvanlig. Det er uvanlig, det er det ekstraordinære, sett med menneskelige øyne. Men store mennesker, de kommer ofte dit. Og noen prøver å overbevise oss om at det er disse menneskene som er viktige. Men det er ikke de som er nasjons ryggrad. Det er de små stammene det, som Sebulon og Isakar sine stammer, sine folk, som vi har en tendens til å gå forbi, men de representerer selve arbeidskraften i Israel, og nå slo de seg ned i løftets land. Og så beveger vi oss inn til nok en sønn om Dan, profetien om Dan. Det står om dette i vers 16 til og med 18. Dan skal dømme sitt folk, han som de andre Israels stammer. Dan skal være en slange på veien, en giftig orm på stien som biter hesten i hælen så rytteren faller bakover. Etter din frelse bier jeg, Herre. At Dan skulle dømme sitt folk må bety at stammen selv skal ha domsretten over stammetilhengerne. Dette kan tolkes som en stamme med frihet og selvstendighet. Dan kommer til å trenge inn i frelsens i Herrens frelse, fordi Dan vil være en av stammene som vil lede en i opprøret. Og det vil vi se når vi kommer videre ut igjennom i dette studium som vi holder på med fra skriften. Vi opplever også et bønnerop som uttrykker tillit. Denne lille stammen må sette sin lit til Guds hjelp og frelse i en hard tid med kamp for frihet og selvstendighet. Så beveger vi oss til Gad, profetien om Gad. Gad, som det står om i vers 19, en fiendeflokk hugger seg inn på ham, men han hugger dem i hælen. Gad er en seiersrik stamme. En fiendeflokk angriper ham, men de må flykte, og Gad kan ta opp forfølgelsen. Dette var enda en stamme som slo seg ned i den nordlige delen av landet. Faktisk var Gad den som slo seg ned lengst nord, slik at når Israel utstrekning skal beskrives, så beskrives det fra Gad til Beer Sheber. Men nå skal vi bevege oss inn i nok en barneflokk, eller to stykker da, Aser og Naftali. I vers 20 og 21 så står det slik om disse to, Aser og Naftali. Aser, hans brød skal bli rikelig, kongelige retter har han å gi. Naftali er en hind som er sluppet fri, livlige er hans ord. Aser har fått et riktig fruktbar område, det ligger på vestkysten av Karmelfjellet og nordover mot Sidon. Herfra har Aser-stammen eksportert en rekke varer til kongehusene i områdene der og i nærheten. At Naftali er en lekende hind kan være et bilde på stammens frie liv. At de ord som taler er livlige kan gå på dikteriske evner og egenskaper, kan hende det var en del dikter i denne flokken i denne stammen. Vi kommer dessverre ikke til å få tid og anledning til å fordype oss i hver enkelt av disse stammelederne. Det burde vi kanskje ha gjort, men jeg må få anbefale også denne gangen at et studium som du kan ta tid til selv vil gi deg mye. Gjennom resten av Bibelen vil hver person som blir behandlet komme fra en av disse stammene som vi har stoppet opp for her i Israel. Så det er den viktigste stammen som vi i hele tatt har, Israels stammene. Nå går vi over til en som har betydd mye, og det er Josef, profetien om Josef. I vers 22 så står det slik, «Et skudd av et fruktbart tre er Josef, et ungt frukttre ved kilden, grenene skyter over muren.» Det kan neppe være tvil om at Josef fremheves som en av de sønner som er aller lengst fremme hos Jakob. Josef var Jakobs kjæreste sønn. Hans rolle i 1. Mosebok forteller oss om at han får stor aktelse. Josef er altså som et ungt frukttre som står ved kilden, gir fruktbarhet og kraft. Josef hadde forlatt Kanaan og hadde dratt ned til Egypt, men han var fremdeles et vitne for Gud der. Senere ville hans sønner Efraim og Manasseh innta området som fikk navnet Samaria. Og Samaria kjenner vi jo litt til i senere historien. Det ble kalt hedningenes land på Jesu tid. Her var det stor anledning til vitnetjeneste, og evangeliet forteller at vår Herre Jesus Kristus selv var der. I Johannes 4 har vi den vakre og sterke omtalen av, som han hadde da, samme kvinne ved Samaria, og senere med folket i hennes landsby. Han begynte med kvinnen ved brønnen, som dere husker så godt, og som vi vil komme tilbake til senere når vi kommer til denne delen av Bibelen. Men nå skal vi da lese litt fra vers 23 til 25. De egger ham og skyter på ham, de forfølger ham, bueskytterne. Men fast og sterk er hans bue, hans hender og armer er raske, styrket ved hans hender som er Jakobs veldige, av ham som er hurden Israels klippe. Din fars Gud skal hjelpe deg, den allmektige skal velsigne deg med velsignelse fra himmelen der oppe, med velsignelse fra dypet der nede, med velsignelser av bryst og mors liv. Fienden angriper Josef, men han står fast. Josef, han er en stødig. Her ser vi at han har evne til å forsvare seg. Din fars Gud skal hjelpe deg. Han er det som det taler om, Guds hender, Guds hånd, som griper inn til frelse og trygghet. Som Israels hyrde er Gud den omsorgsfulle og trygge vern mot all fare og den pålitelige veiviser og leder. Som Israels klippe er han den urokkelige og uforanderlige som man alltid kan ha sin tilflukt til. Om alt annet forandrer, så står Guds nåde og hans løfte fast. Det er godt å vite. Din fars Gud står parallelt med den allmektige. Det forteller at Gud verner og styrker og gir det vi trenger. Vernet om fedrene var den allmektige skapegud som hadde alle ting i sine hender. Derfor tales det om velsignelsen både fra himmelen, fra dypet, velsignelsen når det gjelder folk og dyr. Velsignelsen går på regnet som kommer fra himmelen og gir fruktbarhet. Velsignelsen fra dypet gjelder kilden som veller frem og gir vann til tørr jord. Mors liv er et omfattende uttrykk som i like stor grad kan brukes som mennesker og dyr. Fruktbarhet på fe var også en Guds velsignelse, slik som vi leste om i dette verset. De to stammene som kom fra Josef var Efraim og Manasseh. De ble fremstående og meget viktige stammer. I den grad at de er fra disse delinger av riket kom, så sterke var de at riket måtte deles i to. I vers 26 står det, «Din fars velsignelse stiger høyt opp over mine forfedres velsignelsen. De når opp til de evige høyders grense. De skal komme over Josefs hode på kronen av hans hode, han som er første blant sine brødre.» Legg merke til at Jakob forsøker å knytte Josef og de to stammene som vil komme fra ham til Israels Gud, skaperen, forløseren. Ja, hvorfor er det nå slik? Vel, disse stammene, spesielt Efraim, ledet Israel inn i avgudsdyrkelse. Jerobam, som ledet opprøret og plasserte de to gullkalvene ved Israels grense, kommer fra Efraim. Så her, på sitt dødsleie, kaller Jakob den tilbake til deres fedres Gud. Det var så langt som vi kom i dag. Neste gang stopper vi opp for Benjamin. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.